ating regular price niya, 280 ma'am. Then, sa special price, wholesale price, doon na lang tayo sa sales, ma'am, para sa mga
percent.
Update lang natin siya, ma'am. Once na update natin siya, ma'am, ito na, ma'am. Ang cost natin kanina, 104, yung puhunan ng mga ingredients. Then, yung selling price natin is 280. Then, after that, ma'am, magta-transact na ngayon tayo, ma'am. Before tayo mag-transact, ma'am, pupunta muna tayo sa cashiering. Pag if ever na mag-open na tayo sa umaga ng ano ng store natin, ma'am, cashiering muna tayo, cash drawer. Then, ito na yung startup cash natin or petty cash. Then, edit lang natin siya, ma'am. Once na edit natin, magkano, ma'am, yung petty cash niya sa isang araw?
Yung nilalagay. Halimbawa,
no, 1K. 1K. Save lang natin. Once na-save natin siya, ma'am, successfully updated na
sa
siya.
Sa cashiering yan, no?
Ah, yes, ma'am. Sa cashiering, sa cash drawer. Andito na siya, ma'am. Yung total cash natin. Ito na yun. Then, exit lang natin. Then, punta ngayon tayo, ma'am, ngayon sa till. Magta-transact na tayo. Till transaction. Then,
ayan na yun.
Ito na yun, ma'am. Ito na. Magta-transact na tayo, ma'am. For example, ma'am, anong name ko, ma'am?
Jen.
Ma'am Jen. Bibili ng Bentonil. Ito na siya, ma'am. Ng isang HP1 price tag. Ano? Save lang natin, ma'am. For example, save lang natin. Then, ito na po yung payment UI transaction natin.
Pag sa payment?
Yes, ma'am. Pag sa payment, ma'am.
Paano yan? Di ba? Kailangan namin na resibo tapos hindi agad kasi binabayaran. I mean, di ba? I-deliver muna namin bago bayaran.
Pwede naman yun, ma'am. Yung resibo niyo, i-print niyo. Kada pwede naman sa payment receipt. Pwede niyo naman
ilagay. Halimbawa, ayan. Price tag.
Yes, ma'am. Lagay niyo dito. Pending payment. Lagay niyo lang sa notes, ma'am. Na hindi pa siya bayad. Pending. Payment.
May may mga notes.
May mga notes, ma'am. Kaya kapag
kasi naglalagay din kami ng name, address,
yes, ganun, pwede yun. Pwede yun, ma'am. Pwede yung lagay siya sa notes, ma'am. For example, ilang gen.
Name, number, ganun.
Gen, then, pwede naman, sorry. I-slash nyo na lang, ma'am, kasi hindi siya na-enter pa ba?
Ay, hindi siya na-enter.
Yes, ma'am. So, space. Pwede naman space na lang siya, kaya i-slash. Then, for example, address niya is Bulacan. Then, tapos, contact number niya, for example, 977-266-6012. Okay, tapos, lagay niyo lang din, pending yung payment niya.
Tapos, ano?
Sa payment
na?
Sa payment, yes ma'am. Pero ito yung mga discount natin, ma'am. Gusto ko sa inyo.
Okay.
For example, ma'am, magpapadiscount tayo, ma'am. For example, merong 5 packs na nasa store nyo, nag-order. Then, ipag lang natin yung 5 packs. Everything.